fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 27 gushtit, kisha katolike përkujtoj Shën Monike, nënën e Shën Augustinit, festën e të cilit kisha e kremton një ditë pas, pra nesër. Madhështia e shëtrimit të Shën Augustinit ka ndikuar që festa e tij të paraprihet nga festa e nënës së vet shëtresh Monikes. Jetën e kësaj nënë të shejt e njohim nga rrëfimet e birit të saj, Augustinit, i cili për të nënën e vet ka shkruar faqe të bukura dhe emocionuese. Shën Monika, kristiane me fe të madhe dhe thellësisht e përshpirtshme, me butësi e dashuri, arriti ta kthente burrin pagan e zemrak në fenë krishterë dhe me forcën e lutjes e të lotëve të saj të kthente të birin në fenë Krishtit, Augustinin, që kishte marrë rrugën e keqe duke jetuar sipas knasisë epsheve e intelektualisht sipas mësimeve të gabuara. Shën Monika për 16 vjet priti e punoi me durim që djali i saj Augustini, duke shkuar në Itali në kërkim të aventurave, të pendohej e të kthehej në rrugën e drejtë jetës. Kështu vendosi të shkojë në Rom e pastaj në Milano, ku mori pjesë në pagzimin e të birit. Nuk e pa më Afriken, vendlinjen Tagasten, sepse vdiq në Ostia afër Romës para se të nisej me anije. Aty nën e birë patën një përvojë të thellë, feje e mistike. Shën Monika na threti bashkojmë flijimit eukaristik të Krishtit të gjitha vujtjet e familjeve, antarët e të cilave nuk e kanë fenë e përbashket. Roli i gruas dhe i nënës në këto raste është shumë i rëndësishëm, madje i pazëvendësueshëm, sikur dëshmon shembulli i Shën Monikës.